สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเรา2คนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเก่งไกลครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะวันนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนฟังกันบ้างคะ
วันนี้มีหุ้นที่นำมาฝากกันเนี่ย4ตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละตัวเลยตัวแรกตัวอะไรครับน้องเกต
ค่ะตัวแรกนะคะก็ชื่อว่าบริษัท Miner International จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าตัวย่อMINT ค่ะก็อยู่ในหมวดของอาหารและเครื่องดื่มนะคะพี่อุ๊ดก็ต้องบอกว่าไมเนอร์นี้นะคะในสัดส่วนของการทำธุรกิจเนี่ยเขาทำอยู่3อย่างเลยนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือในส่วนของโรงแรมค่ะก็สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 58% นะคะกลุ่มอาหารค่ะประมาณ 36% แล้วก็ไลฟ์สไตล์อยู่ที่6% นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์กันนิดนึงค่ะก็ในส่วนของโรงแรมนะคะเขาทำในส่วนของแบรนด์ที่ชื่ออนันตรานะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ NH Hotel นะคะมีที่มาลดีฟก็มีนะคะนิยาม่านี่และก็นาราดูนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์อื่นๆอีกนะ The Collection นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของฟู้ดเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอาหารบ้างนะคะโรงแรมนี่ยังมีอีกนะแต่ว่าเอาแบรนด์ที่ดังๆไปก่อนนะกลุ่มอาหารนะคะก็จะเป็นแบรนด์ The Pizza นะคะมีบอนชอนมีเซเว่นเซ่นซิสเลอร์นะคะเบอร์เกอร์คิงเดริควีนนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันนะคะในส่วนของไลฟ์สไตล์นะคะก็จะเป็นอย่างเช่นออเนโรนะคะชาวแอนด์คีนะคะเอสปีเป็นต้นนะคะนี่จะเป็นในส่วนของทางไมเนอร์นั่นเองค่ะทีนี้ในโรงแรมของเขานะคะเขาก็จะครอบคลุมนะคะไปยังต่างประเทศก็จะอยู่ในส่วนของเอเชียแปซิฟิกนะคะตะวันออกกลางแอฟริกายุโรปอเมริกานะคะซึ่งสัดส่วนเนี่ยจะไปอยู่ในทางยุโรปนะคะพี่อุ๊ดก็ต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยเขาประมาณ 58% เลยนะคะไทยเนี่ยสักอยู่ที่ประมาณ 13% เท่านั้นนะคะทีนี้ในอีกส่วนของโรงแรมเองเนี่ยเขาก็เป็นธุรกิจที่เขาเป็นเจ้าของเองอยู่ที่ประมาณ 78% นะคะอันนี้พูดในมุมของตัวโรงแรมที่เขาเป็นรายได้หลักนะคะ
ครับผมสำหรับตัวมิ้นเนี่ยนะฮะก็ทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะมองเห็นภาพการฟื้นตัวของกำไรที่ชัดเจนนะ
ค่ะ
แล้วก็คิดว่าจะกลับมามีกำไรได้ในไตรมาสที่2ของปีหน้านะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นเทอร์นาราวด์ตัวนึงเลยนะฮะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจัยอย่างแรกเลยนะฮะเทรดที่ระดับ PE เนี่ยถือว่าน้อยนะ PE ต่ำนะถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของเขานะเทียบอยู่ที่ PE ประมาณ27เท่านะครับอันนี้วัดจากกำไรที่เขา forecast ไปถึงปี2023นะ
ค่ะ
ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะฮะตอนนั้นเนี่ยที่ค่าเฉลี่ยย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่32เท่านะครับ2เลยก็คือต้องบอกว่าทางตัวมิ้นเนี่ยนะฮะเขามีสภาพคล่องแล้วก็มีฐานะทางการเงินดีมากเลยนะ
ใช่
ปัจจุบันเนี่ยมีเงินสดในมือกว่า 2.3 หมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็มีกระแสการดําเนินงานเนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยมาเป็นบวกแล้วด้วยนะครับเพราะงั้นสภาพคล่องดีนะฮะฐานการเงินดีไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผลประกอบการเนี่ยนะครับในไตรมาสที่4ของปีนี้นะฮะต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่1ของปีหน้านะครับน่าจะยังขาดทุนอยู่แต่ว่าขาดทุนในสัดส่วนที่น้อยลงแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นบวกได้ในไตรมาสที่2ของปีหน้าแล้วนะครับก็วัดยังไงนะวัดมาจากสัญญาณการเข้าพักในโรงแรมทั้งในและต่างประเทศนะครับน่าจะดีขึ้นนะครับจากการที่เปิดประเทศแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยทาร์เก็ตที่ทางนักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ42บาท
นะครับ
ต
ั
วนี้นะแต่ตัวนี้นี่ก็คือไม่ค่อยได้จ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับตัวแรกนะตัวมินนะครับต่อไปนะครับตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะชื่อว่าบริษัทเบอร์รี่ยุกเกอร์จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อก็คือ BJC นะคะ BJC นะคะก็ประกอบธุรกิจนะคะเป็นกิจการที่เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็มีฐานการผลิตนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะโดยเฉพาะนะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเช่นนะคะทางเวียดนามกัมพูชาสปป.ลาวนะคะมาเลเซียแล้วก็พม่าค่ะในกลุ่มของธุรกิจนะคะของทางเบอร์รี่ยูเกอร์เนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้นะคะดังนี้นะคะ1 นะคะกลุ่มสินค้าและบริการทางค้าปลีกสมัยใหม่นะคะก็ถ้าเกิดพูดถึงก็คือห้างค้าปลีก บิ๊กซีนั่นเองนะคะแล้วก็ร้านหนังสือเอเชียบุ๊กนะคะนั่นเป็นหนังสือต่างประเทศนะแล้วก็ร้านขายยาเพียวนะคะห้างค้าส่งรูปแบบ Cash and Carry นะคะภายใต้ชื่อ MM Mega Market ในเวียดนามค่ะร้านสะดวกซื้อนะคะ B Smart ที่เวียดนามร้านสะดวกซื้อที่M Point Mart นะคะที่สปป.ลาวนะคะกลุ่มธุรกิจที่2ก็คือกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์นะคะก็ประเภทบรรจุภัณฑ์แก้วกระป๋องอลูมิเนียมและพลาสติกนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคและบริโภคค่ะก็จะมีแยกออกเป็นธุรกิจอาหารนะคะก็อย่างเช่นขนมยี่ห้อเทสโต้นะคะปาร์ตี้ไดโซนะคะแคมปัสมอลนะคะแคมปัสมอลนะคะเป็นขนมสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็จะมีธุรกิจสินค้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วก็เครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นนะคะสบู่และครีมอาบน้ำพฤกษานกแก้วนะคะแครอทนะคะโรเซตนะคะมิรุกุกระดาษทิชชู่เซลล็อกนะคะหรือแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ยี่ห้อซีลด้วยนะคะ Maxmo เป็นต้นนะคะจะมีในเรื่องของธุรกิจจัดจำหน่ายก็คือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องเขียนเช่นกระดาษ Double A 3M UHU นะคะBIC เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจด้านการบริการโลจิสติกครบวงจรด้วยนะคะในธุรกิจที่4ค่ะก็คือธุรกิจกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และก็ทางเทคนิคนะคะเขาเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะยาเครื่องสำอางรวมถึงนะคะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะเช่นเครื่องพิมพ์นะคะแล้วก็โครงสร้างเหล็กเป็นต้นค่ะธุรกิจที่5เป็นธุรกิจอื่นๆนะคะซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็แสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการนะคะแล้วก็มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆค่ะทีนี้ในส่วนของรายได้ของเขานะคะก็หลักๆก็จะเป็นสินค้าและบริการทางค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ยราวประมาณ 69% นะคะแล้วจะมีในส่วนของพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยประมาณ 14% แล้วก็พวกทางบรรจุภัณฑ์เนี่ยประมาณ 13.67% ค่ะโดยประมาณค่ะ
ตัว BJC เนี่ยนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็มีการปรับลดประมาณการนะก็เนื่องสืบเนื่องมาจากการที่เรียกว่าตรง BJC เนี่ยนะฮะกลุ่มที่เป็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาราคาขึ้นไปแล้วนะแต่ BJC เนี่ยนะฮะราคาเนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับฮะตรงนี้ก็เลยจะอาจจะทำให้เกิดการรีบาวระยะสั้นได้บ้างนะครับแต่ก็จะส่งผลให้การฟื้นตัวกำไรเนี่ยจะช้ากว่าคู่แข่งนะแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบนะครับก็ยังมีเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธินะฮะในปี2021นะฮะปีนี้นะฮะลดลงประมาณ 10.7% นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับก็น่าจะลดลงเกือบ 40% เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์นะครับก็เลยมองว่าตัวเนี้ยนะฮะ BJC เนี่ยนะครับให้คำแนะนำเป็นถือแล้วกันนะสำหรับตัว BJC นะแล้วก็ลดราคาเป้านะครับจาก39เนี่ยลดเหลือ38บาทนะครับก็สืบเนื่องมาจากการปรับลดลงของกำไรนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับยังมีเรื่องของปันผลอยู่บ้างนะครับก็มีอัตราการจ่ายปันผลเนี่ยที่คาดการว่าจะจ่ายในปีนี้นะครับอยู่ประมาณ 2% นะครับแล้วก็ปีหน้าคาดการว่าจะอยู่แถวๆประมาณ 3% นะสำหรับ BJC นะครับผม
นะคะ
ตัวต่อไปตัวที่3ตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่3นะคะชื่อว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนค่ะหรือตัวย่อก็คือ EA นะคะทีนี้ทาง EA นะคะมีลักษณะธุรกิจทำอะไรนะคะก็เขาทำธุรกิจหลักๆอยู่3ถามกลุ่มธุรกิจเลยนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซลนะคะเป็นการผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B100 นะคะกรีซารีนบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตนะคะตัวของตัวสารตัวที่เป็นไบโอดีเซลนี้นะคะแล้วก็ยังมีสารที่เปลี่ยนสถานะนะคะซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ทำนะคะต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มที่2นะคะธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนะคะเพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าแห่งผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะกลุ่มบริษัทเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน4แห่งค่ะซึ่งกำลังการผลิตเนี่ยจะอยู่ที่278เมกะวัตต์แล้วก็โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนะคะรวมกำลังการผลิตอยู่ที่386เมกะวัตต์นะคะ ในกลุ่มที่3ค่ะก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นค่ะตัวนี้นะคะบริษัทได้มีการขยายการดำเนินงานนะคะไปยังธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ประเภทนะคะลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ค่ะพี่วุฒิต้องบอกว่าเขามีการร่วมลงทุนนะคะกับทางอามิต้านะคะทางไต้หวันนะคะอามิต้าเทคโนโลยีส์นะคะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้สาธารณรัฐจีนก็คือไต้หวันนะคะแล้วก็เป็นการขยายและก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยทางสิ่งที่ทาง EA ทำนะคะก็คือการขยายธุรกิจไปในเชิงของธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะแบรนด์ก็คือ EA Anywhere นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีในเรื่องของการขยายโครงการไปยังโครงการรถยนต์ไฟฟ้าพวกรถยนต์ไฟฟ้ารถเรือรถโดยสารไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าด้วยนะคะพี่วุฒิ
สำหรับตัว EA เนี่ยแหมอย่างที่น้องเกดได
้ทำเยอะ
พูดไปเนาะใช่ก็คือต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่เข้ามาในธุรกิจที่เรียกว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับหรือเป็นธุรกิจที่มีตัวย่อเท่ๆว่า EV นะครับก็เกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว EV เนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขามีมาอยู่สักพักนึงแล้วนะครับแต่ธุรกิจใหม่เนี้ยในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็เริ่มสร้างผลกำไรแล้วนะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์เชื่อมั่นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวจักรสำคัญเลยนะครับที่จะหนุนการเติบโตของ EA อย่างมากในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ความต้องการใช้รถยนต์เนี่ยที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแล้วก็รายได้แล้วก็มีกำไรนะครับมาจากโรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ EA เนี่ยนะครับมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีโอกาสขยายธุรกิจในการลงทุนพลังงานทดแทนอื่นๆอีกด้วยนะครับอันนี้ทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะให้คำแนะนำซื้อนะเป้าเนี่ยนะครับอยู่ที่88บาทนะครับในปี2022นะครับผมสำหรับตัว EA นะครับตัวที่4ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวสุดท้ายนะคะชื่อว่าบริษัทเดมโก้จำกัดมหาชนค่ะตัวย่อก็คือ DEMCO ค่ะก็อยู่ในหมวดเดียวกับทางพลังงานบริสุทธิ์นะคะพี่วุฒิก็พลังงานและสาธารณูปโภคนั่นเองค่ะลักษณะธุรกิจของทางเดมโก้นะคะก็ประกอบธุรกิจหลัก5ประเภทนะคะแบ่งเป็นนะคะในส่วนที่1ก็คือให้บริการนะคะออกแบบจัดหาก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจ่ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะคะงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสถานีไฟฟ้าย่อยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ค่ะงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล3นะคะงานด้านอนุรักษ์พลังงานนะคะแล้วก็ขั้นที่4ค่ะงานก่อสร้างเสาโทรคมนาคมก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสารระบบอาณาสัญญาณนะคะแล้วก็ธุรกิจที่5กลุ่มที่5เลยก็คืองานผลิตแล้วก็จำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบเสาโทรคมนาคมแล้วก็ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของเดมโก้
ครับตัวเดมโก้นี่ทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็ยังชอบอยู่นะเพราะว่าตัวเดมโก้เนี่ยเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับแต่ว
่
านอกจากตัวธุรกิจของเขาเนี่ยกำไรดีนะฮะจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีกำไรที่ดีขึ้นนะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยเขายังมีแบ็คล็อกอยู่ในมือนะกว่า 4,000 ล้านบาทเลยนะตัวเดมโก้นะครับสำหรับตรงนี้นะนอกจากนั้นครับเขาเดมโก้เนี่ยยังมีมูลค่าที่ซ่อนอยู่นะจากการที่เข้าไปถือหุ้นเนี่ยในบริษัทวินเอเนอร์จีนะครับ 4% นะครับซึ่งตรงนี้ทำธุรกิจโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับตัวนี้ก็เลยทางนักวิเคราะห์ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเป็นคำแนะนำซื้อน
ะ
โดยที่มีทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่5บาท90สตางค์นะครับซึ่งตัวเดมโก้เองเนี่ยนะครับก็มีอัตราการจ่ายปันผลด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2% กว่านะครับก
็
ถ้าใครชอบตัวไหนใน4ตัวนี้ก็ลองสนใจลงทุนได้นะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง4ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ